Monat Maio 2023. Spirita vivo. Religio. La Bahá'í Credo. Voglio al unuezzo cae pace. Bernhard Westerhoff, Germanio. La granda pazzo. Al ciu la homoi de bona volo dum jarcento e plen cor supiris. Ciun visiuloi cae poetoi en sen nombrae generatioi pri revis. Cae ciun la sanctae scriboi de la homaro promesse de epoco al epoco. Fin fine, estas ie atingo de la nazio. La monda pazzo estas ne nur ebla, sed ne evitebla. Gi estas la venonta stupo in la evoluo de tioci planedo. Ien la enconducae vortoe de la Bahá'í Pazmis, publicigita sob la titolo La promesso de monda paz, soile de la monda iaro de paz 1986. Antau la fono de la nuna mondsituatio con ciam pli da violentae conflictoi, ciuci vortoi ebla aspectas iom bizarre cae povos evoci sarcasmo. Tamen, dum la trionjarcento de ciam pasinta, ancora pli evidentas la besono de tutmonda paz. Cae daure crescas la generala sopiro de gi. Indas do rea exameni la programon cium proponas bahaismo, por fine atingi vere dauri povan pazo, cie la sequan stupon in la evoluado de nia planeta. Cae giaen principoin cae instruoin fone de tiu pazprogram. Promesso de monda pazzo. Tiu pazmesaggio de la Universala Domo de Justezo, direttita alla popoloi de la morto, profunde examenas la demandom cae presentas la pascioin farendain por starigi stabilan pazon. Pli ol iam nun tempe ci actualis. Inter alie gi clarigas kiel religia credo estas fundamenta antaucondicio por vera paz. Char cio distingas la homon disde ciui aliae vivos becoi estas talentoi kiui ebligis ala homaro construi civilisoin cae prosperi materie. Sed sole tiae atingoi niniam contentigis la homan spiriton, cies mistera naturo inclinigas gin al transcendet, strebado al nevidebla sfer, alla fina realezzo, la neconebla essenzo de essenzoi nomata Dio. La religioi alportitae alla homaro de sensecto de spiritae lumiloi formis la cefan ligilon inter la homaro cae tiu fina realezzo. Cae ii stimulis cae fainigis la capablon de la homaro aciri spiritan successon cune con socia progresso. Tiel, la messaggio resumas la essenzon de la Bahá'í Teologio, nome la principon de progressa revelatio, quo samtempe firmas la unuezzo de la religio. Instruo. Tra la historio, Dio sendis alla homaro sinsequon de diai educantoi, manifestigioi de Dio. Eliai instruoi antaunigis la civiliso. In tiui manifestigioi inclusivigas Abrahamo, Krishno, Pastro, Seo, Uto, Jesuo, cae Mohamedo, cae croma ancao pa, 1089-1015, cae Bahá'u'lláh, 1087-1092. La gis nun lastae et tiui messagisto, cae la fondintoe de Bahá'ismo, tiui clarigas et tiui messagistoi representas la saman fonton. perché iliae missioe essence estas in sequae chapitroi in la disvolvigiado de la unu sola religio de Dio. Aliae Bahae instruoi concernas tiel essensaen temoen kiel la unuezzo de la homaro kaj eliminado de antaŭjuĝoj, la noblezzo de la homa naturo, la complementezzo de devotezzo kaj servado, la egalezzo inter virinoj kaj viroj, la harmonio inter religio kaj scienco, la necesso de justezzo in ĉiuj homaj sferoj, la gravezzo de educado, la forigo de extrema malriĉeco kaj riĉeco, respektive starigi ekonomian justecon kaj bonfarton por ĉiu. Topo. Vizio pri unuigita homaro. En la skriboj de Bab kaj Baha'u'llah troveblas ampleksa vizio por estonteco de unuigita homaro, kunvivanta prospera tutmonda socio. Ili prescribas la novan stupon, kiun devas nun atingi la homa civilizo. Por realigi tion, necessas ankaŭ iom enkonduki unan lingvon kaj skribon, kaj generaligi ĝin per instruado en ĉiuj lernejoj tra la mondo. La principo de internacia lingvo estas unu plia elemento de la Bahá'í por funde reformi la convivadon de la popolo. Agi la autoritatae Bahá'í textoi donas altan rangon. Bahá'í fontoi agnoscas la meritoin de Esperanto, kaj vidas ĝin kiel eblan solvon de la lingva demando. Sed ili ankaŭ emfazas, ke ne eblas antaŭscii, kiu estos la lingvo elektota. Kion la Bahá'ánoj principe subtenas, estas ne iu konkreta lingvo aŭ lingvoprojekto, sed precipe la ideo mem enkonduki internacian helpan lingvon. Jen la fono de longdaŭraj amikaj rilatoj inter la Bahá'ánoj kaj la esperantistoj. Tiujn rilatojn aparte profundigis kaj firmigis Abdul Bahá, 1844 ĝis 1912. La plej aĝa filo de Bahá'u'lláh kaj la tria el la centraj personoj de la Bahá'í kredo, kiu, kiam post ĉirkaŭ 60-jara mallibereco li povis fine libere moviĝi, en la jaroj antaŭ la unua mondmilito vojaĝis tra Eŭropo kaj Nordameriko, kaj inter alie plurfoje parolis al venoj de esperantistoj. La enkorpiĝo de tiuj rilatoj iom poste fariĝis Lydia, la plej juna Zamenhof-ino, kiu meze de la 1920-aj jaroj aliĝis al la Bahá'í kredo, kaj ĝis sia tragika pereo en la nazia ekstermejo Treblinka, multe propagandis la kredon kaj tradukis plurajn gravajn ĝiajn verkojn. La Bahá'í Komunumo. La Bahá'í Komunumo, kiu ekde la originoj meze de la 19a jarcento en Persio, rapide kreskadis kaj etendiĝis unue tra la mezorientaj landoj kaj poste tra la tuta mondo, intertempe reprezentiĝas en ĉiuj landoj kaj teritorioj de la mondo. Ĉiunuiĝintaj nacioj kaj en multaj aliaj gravaj forumoj. Tiu komunumo, unuigita per unika, kohera, vastdemokrata sistemo, trebas meti la fundamentojn de tiu tutmonda socio, kiun ĝiaj ampleksaj skribaĵoj vizias, kaj prezentas sin kiel funkciantan modelon, pruvantan, ke ja la homaro en tuta sia diverseco kapablas pace kaj harmonie konvivadi. La historio kaj evoluado de la kredo same ke ĝiaj strebadoj kaj agadoj por starigi veran pacon kaj modelojn komun, qui invitas ciuin con labori pri la transformado de la moto, estas facile al gereblai. Abundas bahai eldonajoi cae retpatroi. Aparte inform ricciai estas quar filmoi, qui aperis ocase de la ducentae datreveno de la nascicio de Bahá'u'lláh, 2017, cae Báb, 2019, cae la centa datreveno de la forpasso de Abdu'l-Bahá', 2012. Comence de 2022 aperis crome filmo per la disvolvigiado de la Bahá'u'lláh comune dum la lastae cent jaroi. Quiu ia sense complementas la detalan historion de la unuae cent jaroi, 1844-1844, de la credo. God passes by, Dio preta passa. Quiun vercis shogi effendi, la pranepo de Bahá'u'lláh. Cae, quiu aperos en esperanta traduco, 2023, casa de la quindeca datreveno de la fondicio de Bahá'u'lláh Esperanto-Ligo. Oh, hello.